Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Ještě jednou pěkné pozdní odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem a dáme se do toho. Začneme článkem, který vyšel včera na serveru hlavnézprávy.sk. Titulek článku zní Růst napětí na Donbasu, součást strategie Západu. Ruský politolog Semyon Uralov na portále PolitExpert vysvětluje příčiny, proč Ukrajinci zvyšují momentálně napětí na Donbasu a útočí na Gorlovku, která se nachází v šedé demilitarizované zóně, kde by podle minských dohod neměli mít Ukrajinci žádné těžké zbraně. Podle Uralova je vidět, že momentální vyostření situace na Donbasu má politický podtext. Za vyostřením nestojí podle Uralova Ukrajinci, ale západní partneři. Ti cyklicky vždy začínají s eskalací napětí, když sledují vlastní cíle. Za momentálním vyostřením stojí snahy Američanů spojit konflikt na Ukrajině a mistrovství světa ve fotbale 2018. Mistrovství by měla trvat od 14.6.2018 do 15.7.2018. Čili celý měsíc. To budou mít poměrně dost času něco vyvolat. To je jenom taková moje poznámka a jdeme dál. Mistrovství světa ve fotbale jsou grandiózní událostí, kterou budou sledovat miliony diváků na celém světě. Američané v rámci informační války chtějí zvyšovat tlak na Rusko, jak je jejich zvykem, použijí k tomu svou zástupnou armádu, tentokrát složenou z Ukrajinců. Provokace připravili Američané už dříve. Jde o celou sérii kroků, které začaly lžemi o syrských chemických útocích, pokračovaly americkými a izraelskými provokacemi v Sýrii. Do amerického plánu zapadají i lži o otrávení Skripalových. Americké elity pokračují ve své protiruské politice a ukrajinští politici plní úlohu beranidla. Američané už mají podle Uralova připravené i další kroky, které budou po Američany zinscenovaných provokacích na Ukrajině pokračovat. Po skončení mistrovství světa 2018, když už budou miliardy doma, Rusku se pravděpodobně rozvážou ruce. Je však možné, že se Američané pokusí mistrovství světa znemožnit. Součástí hybridní války jsou i známé útoky na ruské sportovce. Americké lži ohledně dopingu Rusů 2018 a všeobecně známí norští astmatici. Není třeba zapomínat ani na skutečnost, že všechny svoje zákeřné útoky plánovali Američané v období významných sportovních událostí. Majdan na Ukrajině 2014, po zimní olympiádě v Soči, gruzínská agrese 2008 v době letní olympiády v Pekingu. Pokud by měl Uralov pravdu, Rusku by se opravdu po mistrovství světa 2018 rozvázaly ruce, takže by Rusové zaktivizovali své kroky na mezinárodním poli, přijali by to miliony lidí, určitě s radostí a sympatiemi. Tak vážení přátelé, to je dost závažné téma, protože i Valerij Viktorovič Pjakin několikrát zmiňoval tuto skutečnost, a sice, že právě mistrovství světa ve fotbale 2018 by mělo rozpoutat občanskou válku v Rusku, že snahy těch amerických neokonů, amerických státních elit směřují právě tam. Budeme doufat, že k ničemu takovému nedojde, samozřejmě. Nicméně právě fotbaloví fandové jsou tím správným davem, který lze využít k takovýmto záměrům. Ještě si přečteme na toto téma článek, který vyšel 22. května na serveru Sputnik News. Britští fanoušci slíbili, že na mistrovství světa 2018 uspořádají v uvozovkách třetí světovou. Britští fotbaloví fanoušci mají během fotbalového mistrovství světa v úmyslu postěně rozmazat fanoušky z Ruska, informuje Daily Star. Několik radikálně naladěných anglických skupin se chystá na mistrovství, aby Rusům ukázali skutečné peklo, oznámil Listu jeden z fanoušků. Jestli si lidé myslí, že je to jen velký vtip, že budeme hrát fotbal, něco vypijeme, zakouříme si a pokecáme, tak k tomu nikdy nedojde, tvrdí partner bulvárního listu. Podle muže si Rusové nedokáží představit, co je čeká. Bude to světová válka, 3., 4., 5., 6. a 7., oznámil zástupce Ultras. Navíc se část Britů do Ruska vydala dříve, aby nashromáždila potřebné informace pro fanouškovské skupiny, které se chystají v uvozovkách chránit anglické diváky na mistrovství světa 2018. Tam v Rusku neexistuje taková věc, jako je ochrana. Pojede tam 24 tisíc fanoušků a bez nás tam budou jako kuřata na porážce, myslí si fanoušek. Také dodal, že Britové se nebojí případných trestů. Jediné, o čem přemýšlí fanoušci Albionu, je boj s Rusy. Takže můžeme vidět a slyšet, že fanoušci jsou právě pěkně připravováni, že jsou rozdmícháváni a uváděni k varu. A to se bude samozřejmě stupňovat. Teď se podíváme na protiproud parlamentních listů a přečteme si článek také ze včerejška. Antikonspirační weby. Nástroj k záchraně prolhaných médií a jejich prebend, sekta zvaná Hlavní proud, spílání těm, kteří s nimi nedrží, totální selhání v uvozovkách elitních novinářů. Peter Todd se zabývá v uvozovkách antikonspirační iniciativou na Slovensku a i přes svůj odstup od obou stran barikády ji usvědčuje z toho, co do puntíku platí o nejmenovaných již dříve vzniklých webových portálech u nás. Kdekdo je dnes odborníkem na odhalování konspiračních teorií, působení internetových trolů a skryté propagandy. Experti tohoto druhu se vyznačují tím, že vše, co neodpovídá často nízké úrovni jejich poznání, označí za propagandu a spiknutí trolů. I tak vznikají nové konspirační teorie a nová clona slovní mlhy, za kterou se ztrácí realita. Konspirační teorie, falešné zprávy, fake news, trolové, hoaxy a mediální manipulace. To vše je součástí současné v uvozovkách postfaktické éry a popírat tento jev by bylo intelektuálním selháním. Sporná je však otázka, kdo má právo rozhodovat o tom, co je konspirační web, neboli co jsou spiklenecké teorie nebo falešná zpráva. Jednotlivé obsahy s těmito defekty se dají identifikovat poměrně snadno. Kdo však má právo označit některé médium za spiklenecké, nárok si dělá projekt konšpirátory.sk, ale právě jeho legitimita je přinejmenším sporná. Máme tu alternativní webové stránky se sklonem nadhodnocovat vliv a možnosti amerických neziskových organizací, ale máme tu i média hlavního proudu, která zejména záměrným zamlčováním faktů vytvářejí deformované zprávy. Online alternativa si možná idealizuje Rusko, ale totéž dělají oficiální média v případě USA. Takzvaná konspirační média podporují národně konzervativní politické proudy, jenomže mainstream s oblibou propaguje myšlenky neoliberální pravice, popřípadě salonních levičáků. Podobných srovnání by bylo možné uvést tucet, ale není to nutné. Podstatné je konstatování, že hlavní proud nemá legitimní oprávnění obviňovat alternativu z neserióznosti, neboť permanentním intelektuálním selháním jej už dávno ztratil. Podtitulek: Vychytralá myšlenka. Projekt konšpirátory.sk není žádnou veřejně prospěšnou iniciativou, jak to navenek prezentuje. Realita je prozaicky prostá. Cílem projektu je diskvalifikovat konkurenci a zachránit tak co největší objem webové reklamy pro internetová média hlavního proudu. Jako marketingový tah je to sice náramně chytrá myšlenka, ale z věcného hlediska z projektu konšpirátory.sk srší neodůvodněná intelektuální arogance, navíc postavená na velmi chabém rozumovém výkonu. Bojovníci proti konspiračním teoriím v online prostoru o sobě tvrdí, že jsou v uvozovkách veřejná databáze webových stránek s neseriózním, klamavým, podvodným konspiračním nebo propagandistickým obsahem. Pomůžeme vám zabránit tomu, aby se vaše reklama zobrazovala na webech, které mohou poškodit vaši reputaci. To je konec citátu, nebo tedy toho, jak se ty stránky sami zřejmě charakterizují. Pokud bychom měli brát autory citovaných věd za slovo, internetová inzerce by na Slovensku musela ze dne na den skončit, protože každý zpravodajský web na tomto trhu, portály hlavního proudu rozhodně nevýjímaje, produkuje neseriózní, klamavé, podvodné, konspirační a propagandistické obsahy. Průkopníky mezi nimi jsou především denikn.sk a sme.sk, ale nezaostávají ani aktuality.sk a další samozvané strážní věže pravdy a morálky. Rozdíl mezi médii hlavního proudu, která se s oblibou označují za tvůrce kvalitní žurnalistiky, a alternativními weby spočívá pouze v odlišných akcentech při produkci konspirací, hoaxů a jiných druhů takzvaných fake news. Tak s tím bych nesouhlasila tak úplně, nicméně jdeme dál. Podtitulek: Hlavní proud kontra alternativa. Modlou hlavního mediálního proudu je ideologie liberální demokracie. Vše, co odporuje jejím principům, je novináři tohoto tábora interpretováno jako hrozba. Naopak velká část slovenské online alternativy má blízko k ideologiím konzervativního nacionalismu a s neskrývaným odporem se staví ke globalizačním trendům. zatímco první si v otázkách mezinárodních vztahů nekriticky osvojují anglosaskou propagandu, druzí často stejně naivně přebírají ruskou rétoriku a proti západním hodnotám staví vizi panslavismu. Tak nevím, možná to tak na slovenských webech je, na těch alternativních, ale u nás to příliš často nevidíme. Spíš ta alternativa u nás, pokud to není ta Fiat alternativa, tak se snaží a také přináší skutečná fakta. Pokračujeme v článku. Na alternativních webech není více propagandy, konspiračních teorií nebo překroucené reality, než například na sme.sk či deník N.S.K., jen jejich zabarvení má jiný odstín. V čem však zcela selhávají média hlavního proudu, je neochota připustit, že ne všechno, co vyvrací jejich pohled na svět či jednotlivou událost, je konspirační teorie. Řečeno jinak, tvůrci údajně kvalitní žurnalistiky až příliš často přijímají pouze ty myšlenky, které potvrzují jejich neměnné přesvědčení, a to bez ohledu na stav reality za okny jejich redakcí. Ne, že by tento jev nebyl přítomen i v alternativním online prostoru, ale ten je paradoxně mnohem více otevřený konkurenčním pohledům na svět a události v něm. A já k tomu dodám, že nikoli paradoxně, ale zákonitě. Protože tam je snaha o to vidět věci takové, jaké jsou, což samozřejmě umožňuje i přiznat chybu a diskutovat o jiných úhlech pohledu či o jiných teoriích nebo informacích, což hlavnímu proudu je zapovězeno, protože ten je zde proto a jenom díky tomu jsou lidé v něm placeni, že přináší předem rozhodnuté informace, předem rozhodnutá stanoviska a podobně. Podtitulek: obraz selhání. Na chvíli se vraťme k obchodní strategii ukryté za projektem konšpirátory.sk. Ve světě instantně se šířících informací v online sféře majitelé médií inzerentům takticky prodávají své publikum. Čím větší publikum, tím zajímavější prostor pro zadavatele reklamy. A protože projekty jako Hlavné zprávy, Parlamentné listy mají slovenskou mutaci, poznámka parlamentních, tedy protiproudu, a mnohé další začínají získávat množství stálých čtenářů, stávají se pro média hlavního proudu i komerční konkurencí. Ne takovou, aby ekonomicky povalila například SME, ale dostatečnou na to, aby vydavatelské domy byly nuceny na tento vývoj reagovat. Nárůst počtu čtenářů online alternativy je přímo úměrný selhání médií hlavního proudu. Lidé nejsou hloupí, když navštěvují například Hlavné zprávy. Naopak, hledají tam to, co z ideologických nebo propagandistických důvodů není publikované na sme.sk nebo jinde. Ne každý, kdo čte Hlavné zprávy, souhlasí s názorem, že například očkování dětí je zlem. A ne každý, kdo navštěvuje tuto stránku, ji považuje za jediný zdroj informací. Nicméně skutečnost, že právě Hlavné zprávy pro mnohé představují doplňkový informační pramen, jen dokumentuje, že takzvaná seriózní média nenabízejí komplexní a zejména nestranný servis. Kdyby nebyly etablované weby infikovány virem neoliberálních předsudků, kdyby domácí i mezinárodní dění nepodávaly jednostranně, kdyby neaplikovaly skrytou cenzuru proti názorům, které konkurují jejich nejednou ubohému poznání, a tedy kdyby v důsledku toho nevytvářely informační šum a balast namísto relevantních zpráv, mnozí čtenáři by nepotřebovali hledat protiváhu. Tím není řečeno, že ta protiváha netrpí na podobné nemoci v obráceném gardu, ale ještě jednou je třeba zdůraznit, že popularita takového časopisu, jakým je například Zem a Vek, je do velké míry obrazem selhání arrogantně namyšlených a intelektuálně dlouhodobě selhávajících médií hlavního proudu, včetně těch veřejnoprávních. V tomto kontextu je přímo neuvěřitelné, že majitelé alternativních internetových zpravodajských stránek ještě nepřišli na to, že v jejich ekonomickém zájmu je proti iniciativě konspiratory.sk postavit konkurenční projekt a poukazovat na to, jak funguje propaganda, ideologie, hoax a další mediální srandy v hávu údajně kvalitní žurnalistiky, která se vyznačuje, kromě již zmíněných defektů, i tím, že oslavuje samu sebe jako stělesnění novinářské ctnosti. Podtitulek: Měřítko kvality – realita. Ať se však díváme na kteroukoliv stranu této pomyslné mediální barikády, je třeba poznamenat, že obě mají sklon realitu utvářet, ne o ní referovat. Samozřejmě, něco takového se může stát každému, kdo pracuje se slovem, ať už v důsledku nedokonalosti jazyka nebo kognitivního zkreslení, respektive nedostatku dostupných informací. V takovém případě jde o přirozené omyly, dopouští se jich každý, jenže naší žurnalistice dominuje zcela jiný druh narušení reality. Novináři si velmi často osvojují politickou rétoriku a vydávají ji za fakta. Skutečná práce novináře je však něco úplně jiného, co nejvěrněji popsat realitu, a to vyžaduje neustálou konfrontaci napsaného a vypovězeného s fakty. Problém je v tom, že politická rétorika téměř vždy a ze zásady odporuje realitě. No a když si ji jednou média osvojí, ocitají se sice v uzavřeném a hlavně omezeném slovním univerzu, kde vše do sebe perfektně zapadá, ale má to takový podstatný nedostatek, že izolované myšlenkové konstrukce v reálném světě neplatí, ba přímo odporují faktům. Politická rétorika je často velmi svůdná, protože je na první pohled efektní a vždy si najde publikum, které velmi rádo přistupuje na hru opakovaného a nekonečného potvrzování si toho, co jsme už dávno věděli, respektive jsme si mysleli, že víme. Politická rétorika není žurnalistika, pouze slovní šum. Jediným měřítkem kvalitní žurnalistiky je její ověřování realitou. Před jejím nemilosrdným soudem se nelze schovat ani zapůsobivým projektem konspiratory.sk. Teď se přesuneme na Parlamentní listy a přečteme si rozhovor s Monikou Piloni, který vyšel 21. května, tedy v pondělí. Článek nebo tedy rozhovor má titulek Deportace migrantů, zavírání mešit, facka euru. V uvozovkách vítězka voleb v Itálii Piloni k programu vlády, která děsí Brusel. Čekají migranty v Itálii zlé časy? Nejspíš ano, sdělila Parlamentním listům Monika Piloni, Češka dlouhodobě žijící v zemi na Apeninském poloostrově a aktivistka strany Lega. Právě toto uskupení, které bylo původně součástí pravicové koalice, jež vyhrála poslední volby, nyní vstupuje do vlády s hnutím pěti hvězd. Co se týče vyhoštění a deportací, tak je to prioritní záležitost. Co nejkratší doba procesu žádostí o azyl a bilaterální smlouvy také. Revize zákona o sloučení rodiny a zákona o sociálních dávkách, aby se zamezilo podvodům, které dnes vycházejí na povrch. Dále kontrola a uzavření neautorizovaných mešit a radikálních islámských spolků, naznačuje program budoucí vlády Piloni. Strana Lega, nebo tedy Liga, je médií označována za radikálně pravicovou a euroskeptickou a na evropské úrovni spolupracuje s Marine Le Pen či SPD Tomia Okamury. Otázka. Přibližte prosím čtenářům základní programové rozdíly mezi Ligou Severu a hnutím pěti hvězd a naopak v čem nacházejí společnou řeč? Řekla bych, že Liga dělá politiku pro národní suverenitu a prezentuje se lidem fyzicky v terénu. Předseda Ligy Matteo Salvini cestuje po celé Itálii, setkává se s občany osobně a naslouchá jim. Rozpis jeho cest šíří jeho specializovaný tým na sociálních sítích a též i různá rozhodnutí a informace týkající se aktivity zástupců Ligy. Velmi oblíbená jsou na sociálních sítích Salviniho živá vysílání z terénu. Hnutí pěti hvězd dělá spíše antipolitiku a funguje formou digitální demokracie. Pět hvězdiček nemá jasnou a definovanou linii. Oslovuje voliče skrze jejich webovou platformu, která se jmenuje Rousseau. Kdokoliv může mít přístup k Rousseau jako host, ale pro přístup ke všem funkcím je třeba se zapsat do hnutí pěti hvězd a registraci kompletovat certifikovaným dokumentem. Rozdílné smýšlení se ještě v březnu projevovalo například v otázce výdajů na vojenskou obranu, kde Liga v souladu se svým přístupem, který se zaměřuje na bezpečnost, chtěla zvýšit tyto výdaje, zatímco v programu pěti hvězdiček se plánovalo jeho snížení. Z hlediska justice Liga propagovala cíl oddělit kariéru mezi soudci a prokurátory a prosadit občanskou odpovědnost soudců, dva návrhy daleko od právní kultury hnutí pěti hvězd. Na potřebě zkrátit dobu procesů byla ovšem shoda. Co se týče společných bodů, tak to byla například otázka důchodů. Obě strany se shodovaly na zrušení zákona Fornero, což je nepovedená důchodová reforma bývalé technické vlády z roku 2011, která znemožnila odchod do důchodu například po 40 letech práce a posunula hranici důchodového věku. Matteo Salvini byl plně a jednomyslně pověřen Federální radou Ligy v Miláně, aby připravil program pro v uvozovkách vládu změn. Liga / pět hvězd, k jehož textu se Italové mohli v sobotu a v neděli vyjádřit u více než 1000 petičních stánků na území od severu až po jih Itálie. Příznivci pěti hvězd mohli hlasovat pro tuto smlouvu na jejich webových stránkách. Otázka. Jak bude vypadat politický program případné koaliční vlády Ligy Severu a hnutí pěti hvězd? Obě strany vycházejí z odlišných myšlenek. Je dohoda, ku příkladu v ekonomické oblasti, dosažitelná? Vládní smlouva má 58 stran a 30 bodů. Celkem obsahuje 90% programových bodů Ligy. Od bezpečnosti k daňovým škrtům, od regionální autonomie až po důchodovou reformu, od bezplatné mateřské školky pro italské rodiny k legitimní obraně, od boje proti sociální nejistotě k novým imigračním politikám, od obrany označení Made in Italy v Evropě až po uzavření romských táborů. Co se týče ekonomické oblasti, tak se ve smlouvě pro vládu mimo jiné jedná o bance pro investice a úspory, jakož i o ochraně úspor, o veřejném dluhu a schodku, o rovné dani a daňovém zjednodušení, samozřejmě o důchodech a snížení nákladů na politiku a instituce a tak dále. Liga měla ve své volební kampani flat tax, neboli rovnou daň z příjmu 15%, aby se rozjel pracovní trh. Hnutí pěti hvězd zase minimální nepodmíněný občanský příjem ve výši 780 eur měsíčně, čili peníze bez práce. To byl hlavní důvod tak úspěšného výsledku. Otázka. Zprávy o migrantech v Itálii dříve plnily přední stránky médií. V poslední době ale poněkud utichly. Je dnes v Itálii na ulicích bezpečno? Kolik nových migrantů do země každý den přijíždí po moři? Kontroluje někdo pohyb migrantů po Itálii? Ví se, kam tito lidé putují? To, že je zpráv o migrantech méně, neznamená, že by se migrace zastavila. Migranti do Itálie přijíždějí stále, a to různými způsoby. Buď je doveze některá neziskovková loď nebo loď některého evropského programu, a to z Libie. Pak se organizují za pomoci místních zločineckých organizací příjezdy mezi tuniskou provincií Nabeul, nebo Neubel, nebo jak to přečíst, a sicilskou oblastí Trapány. Takovéto individuální příjezdy na malých, rychlých lodích se těžko uhlídají a nikdo vlastně neví, kdy a kdo se takto do Evropy dostane. Zde, a tady je odkaz, jsem přímo o této trase psala v rámci policejní akce Scorpion Fish, která probíhala v první polovině minulého roku, a Scorpion Fish 2, která byla úspěšně zakončena v dubnu tohoto roku. Jsou tam videa, která policie zveřejnila. Další trasa, která se nehlídá, vede z alžírského města Anaba směrem na Sardínii. Odtamtud vyjíždějí skupinky okolo 10 osob na motorových člunech. Aktuálně provoz na této trase stále intenzivně pokračuje. Mají dokonce YouTube kanál s názvem Haraga. V originále Haraga to znamená ti, co pálí hranice. Mnozí opravdu pálí svoje identifikační doklady před cestou jako nelegální migranti. Takže mají YouTube kanál s názvem Haraga a vlastní facebookovou stránku. Pak jsou zde většinou Afgánci a Pákistánci, kteří se do Itálie dostanou takzvanou balkánskou trasou, anebo na jachtách z Albánie či z Řecka. Ani zde se nedá určit, kolik jich opravdu přijelo, kdo jsou a kde jsou. Italské ministerstvo vnitra publikuje oficiální čísla dohledaných migrantů. K datu 18.5.2018 od 1.1.2018 přijelo 10.659 osob, z nichž 7.103 z Libie. V roce 2016 jich bylo 181.436 a v roce 2017 to bylo 119.369 osob. Za zmínku stojí fakt, že Migranti z Itálie nemají normálně možnost putovat dál, protože okolní státy je dál nepustí a ty, co se u nich najdou, navíc okolní státy vracejí zpět. V rámci přerozdělení dle kvót bylo z Itálie od začátku invaze do Evropy odesláno 12 745 osob. Z toho je 12 045 Eritrejců, 562 Syřanů a ostatní byli z různých afrických či asijských zemí. Teď je zde uveden zdroj, jímž je italské ministerstvo vnitra a odkaz na tu stránku, odkud paní Piloni čerpala. A ona ještě pokračuje v odpovědi na tu otázku. Co se týče bezpečnosti na ulicích, tak tu nikdo zaručit nemůže. Nárůst kriminálních případů je velký, převážně ze strany nigerijské mafie, a vzrostl taky prodej drog. Fenomén agrese, krádeží a znásilnění také vzrostl. Další otázka. Jakých změn může doznat italská migrační politika? Obě strany jsou údajně protiimigrační, Liga Severu je v tomto směru velice důrazná. Lze předpovědět případnou reakci Evropské unie? Je možné, že by nová vláda přistoupila k deportacím? Změny budou velice markantní. Liga bojovala od začátku razantně proti nelegální imigraci. Hnutí pěti hvězd si tak zrovna nevedlo a v mnoha bodech hlasovalo proti návrhům Ligy. V tento moment je na území Itálie cirka 500 tisíc nelegálních imigrantů. Přišel moment změny. A tak podpisem vládní smlouvy a bodů, které Liga z 90% prosadila, budou muset hvězdy navrhovanou imigrační politiku dodržet. Vyjmenuji několik bodů ze smlouvy o vládě. Co se týče vyhoštění a deportací, tak je to prioritní záležitost. Co nejkratší doba procesu žádostí o azyl a bilaterální smlouvy. Revize zákona o sloučení rodiny a zákona o sociálních dávkách, aby se zamezilo podvodům, které dnes vycházejí na povrch. Dále kontrola a uzavření neautorizovaných mešit a radikálních islámských spolků. Je jasné, že se to všem líbit nebude, ale to už je záležitost jednání. Je zde vůle po změnách a to v minulé vládě chybělo. Další otázka. Výsledky voleb otřásly dlouhotrvajícím stavem, kdy se u vlády střídala tradiční levice a pravice. Nyní více než polovina italských voličů hlasovala pro antisystémové strany. Jsou už Italové unaveni politikou? A co na výsledky říkají italští proevropští liberálové, kteří stáli za expremiérem Rencim? Ano, Italové politikou opravdu unavení jsou. Za minulé levicové vlády se životní podmínky občanů nijak nezlepšily a proto lidé zatoužili po změně a volili populisty. Liga se těší velkému úspěchu a tak získala prezidenty krajských vlád Lombardie, Veneta a Friuli, VG, jakož i mnoho starostů. Regiony a města pod jejich vedením výborně prospívají. Naopak administrativa několika měst, kde hnutí pěti hvězd získalo starosty svojí antipolitikou a silnou propagandou, upadají. Krajské prezidenty hnutí pěti hvězd nezískalo. Proevropští liberálové jsou vidinou této nové vlády vystrašeni. Ještě stále se nedokážou vyrovnat s prohrou a ani si nedovedou vysvětlit, jak k tomu mohlo dojít. Aktuálně probíhá uvnitř levicových stran vnitřní boj o moc. Otázka. Médii proběhly zmínky o paralelní změně v uvozovkách minibot, kterou by Itálie mohla zavést. S myšlenkou přišla Liga Severu, ani hnutí pěti hvězd s tím údajně nemá problém. Jak by nová měna v praxi vypadala? Evropské unii se to nejspíš příliš líbit nebude. Myšlenku placení státních dluhů s miniboty navrhuje ekonom ligy Claudio Borgi. Borgi vysvětlil, budeme takto platit tomu, kdo s tím bude souhlasit, dluhy veřejné správy s obchodovatelnými vládními dluhopisy. Ekonom ligy porovnává miniboty s kolumbovým vejcem, což je v uvozovkách inteligentní systém, který využívá úvěru, který jim zatím není. Tento nový ekonomický nástroj ve vizi této budoucí vlády by mohl být použit v různých situacích. Například, když vám finanční úřad dluží nějaké peníze, nebo jestliže jste dosud neobdrželi peníze, na které máte nárok za rekonstrukce, které jste udělali. A nebo i v případě, že jste jedna z mnoha společností, kterým stát dluží a tak dále. Již nyní existují formy protihodnoty, vouchery, které si občané obvykle vyměňují a používají v každodenním životě, jako je například ticket restaurant. Je to také garantovaný titul, s nímž si můžete koupit věci. Další otázka. Italský prezident Mattarella pohrozil, že jmenuje vládu technokratů, pokud jednání o koalici nepovedou k jasnému výsledku. Jak se on dívá na spojenectví Mattea Salviniho a Luigi Di Maia? Italský prezident může hrozit, jak chce. Všichni víme, že má sklony k levicovému politickému proudu a utvořil by technokratickou vládu za podpory bývalé vládnoucí strany PD, Demokratická strana. Tímto se dá interpretovat i jeho myšlenka, co se týče nového spojenectví. Ve skutečnosti se ovšem musí držet ústavy a vyčkat, jak dopadnou jednání o nové účelové vládě Liga pomlčka pět hvězd. Obecně vzato by bylo logické, aby mandát na sestavení vlády dostala jako první skupina s nejvyšším počtem hlasů, což byla středopravice s Mattem Salvinim v čele, a to i když nebylo dosaženo většinového bonusu. V minulosti platil starý volební zákon a ten, kdo byl první, dostal automaticky většinový bonus. Například v roce 2013 levicová strana z 29% v čele s Berzánim. Tentokrát zde byl neúspěšný pokus o sestavení vlády předsedkyní senátu Sforza Italia a předsedou sněmovny z Movimento 5 Stele. Hnutí 5 pěticípých hvězd dává na zřetel symbol 5 i ve slově Movimento. Hnutí. V těchto dnech se o sestavení vlády pokouší velmi zodpovědně a s obrovskou dávkou trpělivosti Matteo Salvini se stranou, která skončila ve volbách jako druhá, a to je hnutí pěti hvězd, respektive k výsledkům občanského hlasování ve volbách. Utvoření vlády ve spojenectví s bývalou vládnoucí stranou pro ligu neexistuje. Poslední otázka. Itálie je třetí největší ekonomikou eurozóny. Pokud by skutečně Liga Severu a Hnutí pěti hvězd utvořili vládu, půjde o zatím nejvýraznější vzepření se politickému mainstreamu. Podobné tendence vidíme i v Polsku nebo v Maďarsku. Jde o trend, kterým se bude Evropa nadále ubírat? Na protest proti technokratické evropské vládě, která svojí linií určitých politických rozhodnutí nehájí zájmy běžných občanů, ani teritoriální potřeby, bude tato tendence vzepření se politickému mainstreamu, jak se zdá, nadále pokračovat. Důvěra v evropskou instituci, v uvozovkách evropskou instituci, je vážně narušena. V Itálii dokonce i nejsilnější proevropské strany v období politické kampaně mluvily o nutných reformách evropské instituce, což ještě více vyzdvihuje negativní dopad evropské integrace. Očekává se, že v pondělí odpoledne budou zveřejněna jména všech ministrů. Jakmile se tak stane, budu okamžitě informovat. Tak to byl rozhovor Parlamentních listů s Monikou Piloni, naší krajankou, která žije v Itálii a která nás pravidelně informuje o tamnějším dění. Teď se podíváme na pravý prostor a přečteme si článek ze včerejška s titulkem Hospodářská krize by mohla přijít příští rok anebo v roce 2020. Domnívám se, že hospodářská krize by mohla přijít příští rok anebo v roce 2020. Možná přijde opět z ciziny, ale na domácí scéně je na ní slušně zaděláno. Autorem článku je Hynek RK. Hospodářské krize, jejichž příčinou nejsou primárně události jako přírodní katastrofy anebo války, jsou spojeny s nárůstem množství peněz v oběhu. Nové peníze vytvořené centrální bankou a komerčními bankami prostupují ekonomiku postupně. To je takzvaný Cantillonův efekt. Vytvářejí dojem, že je k dispozici více úspor a že úroková míra klesla, přestože ve skutečnosti spotřeba neklesá anebo naopak roste. To vede podnikatele k tomu, že si berou úvěry a zahajují investice do kapitálově náročnějších výrob, takzvaných oklikovějších výrob. Konkurence podnikatelů vede k nárůstu cen výrobních faktorů a k jejich nedostatku. Investice se nakonec ukážou jako neudržitelné. Jde o mylné investice, které bude nutné zlikvidovat, což v situaci, kdy komerční banky hospodaří pouze s částečnými rezervami, vede ke vzniku bankovní krize. Tím, jak podnikatelé a obyvatelé přestávají splácet půjčky, se banky dostávají do problémů, protože nemohou vyplácet své vkladatele. Peníze tvořené především depozitními penězi a vlastně převážně úvěry z ekonomiky mizí a přichází hospodářská krize. Tento mechanismus vzniku hospodářských krizí je znám pod názvem Rakouská teorie hospodářského cyklu, z anglického názvu pochází zkratka ABCT, čili Rakouská teorie hospodářského cyklu. Pod nárůstem množství peněz v oběhu se zde rozumí zmnožení množství peněz a nikoliv změny v kupní síle peněz, i když ta často zvýšení množství peněz v oběhu následuje. Podíváme-li se na vývoj peněžních agregátů před minulou hospodářskou krizí, která v České republice začala v rozmezí let 2008 až 2009, tak vždy v prosinci každého roku vidíme ve statistice České národní banky následující údaje k jednotlivým peněžním agregátům. Jde o meziroční změny. Oběživo a jednodenní vklady 8%, to bylo 12.2004, 13,4% 12.2005, 14,7% 12.2006, 15,7% 12.2007 a 9,7% 12.2008. Potom je M2 minus M1 plus vklady s dohodnutou splatností do 2 let a vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců. 6,2% 12/2004, 10,7% 12/2005, 14,6% 12/2006, 17% 12/2007 a 14% 12/2008. Šlo tedy o poměrně velký nárůst množství peněz v oběhu. U agregátu M1 šlo za těchto 5 let o kumulativní nárůst o nějakých 78% a u agregátu M2 jde o nárůst za stejnou dobu skoro o 80%. Spíš by se dalo říci, že šlo o obrovský nárůst. I když krize přišla velmi pravděpodobně zvenčí, je jasné, že domácí situace k její hloubce musela dost přispět. V současnosti jsou údaje za několik posledních let takovéto. M1, pomlčka oběživo a jednodenní vklady. 10,9% 12/2014, 11,4% 12/2015, 10,5% 12/2016 a 11% 12/2017. M2 minus M1 plus vklady s dohodnutou splatností do 2 let a vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců, 6,4% 12/2014, 8,5% 12/2015, 6,8% 12/2016 a 9,3% 12/2017. Jak je patrné, agregáty M1 a M2 meziročně celkem dost rostou, i když zejména agregát M2 ještě docela zaostává za relií z let 2004 až 2008. U agregátu M1 šlo za tyto 4 roky o kumulativní nárůst o nějakých 50% a u agregátu M2 jde o nárůst za stejnou dobu skoro o 35%. Musím varovat toho, kdo by z uvedeného chtěl dedukovat, že hospodářská krize nám ještě nehrozí, protože jsme nedosáhli o něch cirka 80%. Rakouská teorie hospodářského cyklu je pouze kvalitativní povahy a nikoli v kvantitativní povahy. Při existenci frakčního bankovnictví může dojít k hospodářské krizi i při poměrně malém nárůstu množství peněz v oběhu. Stejně jako se nedá říci, kdy přesně dojde k tomu, že plánované investice se ukážou jako nerealizovatelné a tedy mylné. Vždy bude záviset na konkrétní situaci a aktérech. Nicméně je nutné říci, že uvedený růst množství peněz v oběhu je už nyní poměrně slušný a bude po něm nutně následovat hospodářská korekce. Centrální banka nemůže skrz komerční banky donekonečna zvyšovat množství peněz v oběhu, protože by to vedlo k nárůstu inflace až na inflaci pádivou či v nejhorším případě hyperinflaci. Takováto inflace by hospodářství v očích ekonomických aktérů poškodila a vedla by ještě k větší krizi. Centrální banka v České republice bude muset dříve nebo později zvýšit úrokové sazby. Aktuálně je reposazba ČNB 2T žádná celá 75%. Inflace je podle České národní banky v České republice nyní 2,2%, to je údaj za leden 2018 a bere se to meziročně. Vtip je ovšem v tom, že tato inflace CPI se týká pouze spotřebních cen a nejsou v ní zahrnuty třeba ceny bytů a domů, které za poslední 2 roky prudce narostly, i když ne vždy jen z důvodů měnových. Domnívám se, že hospodářská krize by mohla přijít příští rok anebo v roce 2020. Možná přijde opět z ciziny, ale na domácí scéně je na ní slušně zaděláno. Tak to byla opět připomínka toho, že je užitečné na to myslet. Skutečně ta doba je velice nejistá, tak si pořiďte nějaké věci, nějaké zásoby, které mají větší odolnost proti velkým otřesům finančním. A poslední naše zpráva bude ze serveru Zvědavec ve zkratce. Článeček má titulek Český stát rozprodává svůj majetek a vyšel 20. května. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ÚZSVM letos do konce dubna zvýšil příjmy meziročně o 17% na 525,7 milionů korun. Nejvíce úřad získal z prodeje majetku, především pozemků, a to 329,7 milionů korun. K významným prodejům patřil pozemek na náměstí Republiky v Praze, prodaný za 45 milionů korun. Dále šlo o pozemek v Praze Libuši za 13,25 milionů korun nebo administrativní budovu v Jablonci nad Nisou za 11,7 milionů korun. Příjmy úřadu z pronájmu majetku pak od ledna do konce dubna činili 96,5 milionu korun, z toho 69,5 milionu z pronájmu pozemků a 27 milionů z pronájmu budov, staveb a bytů. Ležatka upozornil, že v únoru ÚZSVM spustil vůbec první státní elektronický aukční systém, ve kterém se do 11. května uskutečnilo 444 elektronických aukcí na prodej movitého majetku. A teď k tomu se Zvědavec ptá, kdo konkrétně rozhodl o rozprodeji majetku, kdo si na tom mastí kapsy. Nejdříve se rozprodalo zlato a průmysl a nyní následuje vše ostatní. Zdá se, že s českým státem už páni politici nepočítají. Tak bohužel, toto je realita dnešních dnů. Vážení přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer se Svobodným rádiem a těším se s vámi naslyšenou opět zítra v 18 hodin u dalšího vydání Letem světem. Hezký večer.
Rozlohy velmocí a délky prašných cest, a jděte půlnocí až tam, kde růže začínají kvést. Za vrchy bez moří leží ta zem, svět o ní hovoří v dobrém i zlém. Tam zvony vyzvání a v očích plane zář. Když loď se naklání, tak lidé, lidé najdou svoji tvář. Doufej a zpívej, člověk tolik síly má, aby mohl žít. Dobře se dívej, abys věděl, co se má a kam chceš jít. To je tvá zem, to je tvůj chléb, člověče, zpívej. Love. prodívčí smích budeš žít. Za vrchy bezmoří leží má zem, nikdo jí nezboří ohněm a zlem. Ať zvony vyzvání, ať v očích plane zář, a v srdcích ať nám zní, jsme lidé, lidé, mějme svoji tvář. Doufej, ať zpívej národ, kolik síly má, aby mohl žít. Dobře se dívej, a kam chceš jít. To je tvá zem, to je tvůj hlas, jdi za svým snem, který je v nás. Člověče, zpívej, svět se dívá, pravda bývá. Thank you.